เมื่อวันจันทร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเสียงข้างมากที่การประชุมวุฒิสภา174-7เสียงไม่เห็นชอบที่จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกหมายเรียกนายอุปกิจปาจริยางกูลหรือมีฉายาที่เรียกว่าสว.ทรงเอไปสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามมาตรา 11/7 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติดซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าถ้ายังอยู่ในสมัยประชุมสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อนลงมตินายอุปกิจอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนเป็นสว.ได้ออกจากกรรมการหุ้นส่วนของอลัวกรุ๊ปแล้วที่ผ่านมาเกือบ15ปีตนเป็นตัวแทนซื้อขายไฟระหว่างไทยกับพม่าที่ด่านท่าขี้เหล็กแต่ปี2563-65ด่านท่าขี้เหล็กปิดจากสถานการณ์โควิดในทุนมินลัดนักธุรกิจเมียนมาเข้ามาทำธุรกิจไฟฟ้าต่อจากตนจำเป็นต้องชำระเงินผ่านแอปมาชื่อมันนี่ในอุปกิจกล่าวว่าแม้จะประกาศสละสิทธิ์ไม่ขอรับเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ทำไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวุฒิสภาประเด็นครับท่านผู้ชมงานนี้สังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์สว.อย่างหนักทำนองว่าสว.อุ้มอุปกิจปกป้องพวกพ้องศีลเสมอกันแล้วเลยต้องปกป้องกันบ้างก็ว่าสว.คนนี้มีปลอกคอสว.คนดีทั้งหลายสุดท้ายสภาคือที่หลบภัยทำอะไรก็ไม่ผิดโตขึ้นไปอยากเป็นสว.นี่คือความเห็นที่ประชาชนออกมาถล่มแต่ความจริงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือสว.มักจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อให้ส.ส.สว.สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่นเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งฟ้องคดีจนกระทบถึงเสียงลงการลงคะแนนเสียงในสภาตามพระราชกฤษฎีกาในการประชุมสภา2566กำหนดว่าวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ปี2566ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566จะครบกำหนด120วันในวันที่30ตุลาคมนี้2566ส่วนสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2จะเริ่มจาก12ธันวาคม2566ถึงวันที่9เมษายน2567ถ้าทุกคนยังจำได้ผมเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปอย่างละเอียดเช่นกันในรายการคุยทุกสนธิตอนที่181ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ย2566ซึ่งนายอุปกิจถูกตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายอลัวของนายตุนมินลัดชาวพม่าซึ่งถูกจับกุมพร้อมนายดีนยังจุนทุระลูกเขยนายอุปกิจเมื่อปี2565ที่ผ่านมาโดยพบว่านายตุนมินลัดกับนายอุปกิจเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ควบคุมกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอลัวกรุ๊ปโดยอ้อมสั่งซื้อไฟจากฟ้าจากไทยโดยใช้เงินธุรกิจสีเทาอีกทั้งผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์หรือเอ็ดดี้เจ้าพ่อบ่อนการพนันออนไลน์ซึ่งหลบหนีคดีอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นผู้ที่ซื้อธุรกิจโรงแรมคาสิโนท่าขี้เหล็กอลัวกรุ๊ปในพม่าซึ่งเป็นเคยเป็นของสว.อุปกิจอีกด้วยเมื่อปี2562สว.อุปกิจระบุในบัญชีทรัพย์สินว่าได้ขายหุ้นอลัวกรุ๊ปรวมทั้งโรงแรมอลัวรีสอร์ทไปก่อนจะเป็นสว.ในปี2562ให้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อนายชาคริตกาดกำจรเดชแต่พอตำรวจเรียกนายชาคริตไปสอบปากคำกับพบว่าไม่ได้มีการซื้อขายจริงเลยมีการตั้งคำถามว่ามีการฟอกเงินมีนิติกรรมอำพรางหรือไม่ท่านผู้ชมครับคดีนี้อำนาจการสอบสวนเป็นของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในความผิดนอกราชอาณาจักรตามป.วิ.อาญามาตรา20จึงมอบหมายให้นายให้สำนักงานอัยการสูงสุดสอบสวนกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ร่วมกันเป็นพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27มีนาคม2566นายอุปกิจเข้าไปรับข้อกล่าวหารวม3ข้อหาได้แก่สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในอาชญากรอาชญากรรมข้ามชาติโดยในชั้นสอบสวนนายอุปกิจให้การปฏิเสธต่อมาวันที่18พฤษภาคม2566พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องในอุปกิจก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำในอุปกิจพร้อมสำนวนการสอบสวนมาส่งให้อัยการสำนักงานคดียาเสพติดเพื่อเสนอสั่งพิจารณาคดีโดยนัดเป็นวันที่26กรกฎาคม2566แต่พอถึงวันนั้นแล้วพนักงานอัยการก็เลื่อนไปเป็นวันที่28สิงหาคม2566โดยสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่ก่อนถึงวันนั้นมาถึงในอุปกิจได้แจ้งขอเลื่อนนัดคำฟังคำสั่งโดยอ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาจึงได้เอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายอัยการก็ให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่12ตุลาคม2566โดยสรุปแล้วท่านผู้ชมความเห็นผมเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องดราม่าเพราะคดีนี้เหลือแค่เพียงนัดฟังคำสั่งจากอัยการสูงสุดเท่านั้นประการต่อมาในอุปกิจเองแสดงเจตนาพร้อมเข้าสู่กระบวนยุติธรรมไม่ต้องรอปิดสมัยประชุมสภาอีกทั้งต่อให้นายอุปกิจจะอ้างเอกสิทธิ์การคุ้มครองอีกไม่กี่วันแล้วจะหมดสมัยประชุมแล้วไม่กี่วันเองไม่เกิน2อาทิตย์เองจะหมดสมัยประชุมแล้วสว.ชุดปัจจุบันก็จะหมดวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคม2567ก็ขอฝากตำรวจในการสูงสุดดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะช่วงปิดสมัยประชุมประมาณ1เดือนครึ่งต้องมีความคืบหน้าสรุปง่ายๆว่าเอกสิทธิ์มันมีอยู่ถ้าเขาใช้ก็ไม่ผิดอะไรข้อเท็จจริงความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่า อีกไม่กี่วันก็ถึงเวลาปิดสมัยประชุมแล้วถ้าใช้เอกสิทธิ์ก็คุ้มครองได้แค่10-20วันเท่านั้นเองอย่าไปดราม่าเลยครับโดยเฉพาะยิ่งคุณรังสิมันโรมโคตรจะดราม่าเลยเรื่องของตั๋วปารีสทำให้ผมไม่เห็นคุณดราม่าเลยแม้แต่นิดเดียว